نرم افزاری که استفاده از تلفن را برای معلولان آسان می سازد. تلاش دانشمندان برای ساختن بیتری های بهتر. و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدید. من داود صدیقی هستم. در یک دهه اخیر استفاده از گوشی‌های هوشمند به طور چشمگیر افزایش یافته و در حال حاضر این وسایل هوشمند برای بسیاری‌ها از جمله ابزار ضروری در زندگی محسوب می‌شود. اما افرادی که معلولیت‌های فیزیکی دارند، به ویژه آنانی که از ناحیه دست معلول هستند، نمی‌توانند از این وسایل به خوبی استفاده کنند. به همین منظور محققان فروشگاه اینترنتی ایده روشی را ایجاد کردند که افراد معلول بدون به کار بردن دست خود می توانند از تلفن‌های هوشمند استفاده کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
خریداری آنلاین، بررسی وضعیت آب و هوای فردا و ارسال پیام کتبی فقط برخی از کارهایی است که مردم با استفاده از گوشی‌های هوشمند خود انجام می‌دهند. اما اگر شما معلولیت فیزیکی دارید و نمی توانید با دست خود از گوشی استفاده کنید، هیچ کاری با این وسایل هوشمند انجام دادن نمی توانید.
در حال حاضر برای افراد معلول تقریبا غیر ممکن است که به طور مستقیم بتوانند از تلفن های همراه خود استفاده بکنند.
آقای شاه زمانی که با یکی از کارمندان شرکت برای خریداری آنلاین کمک میکرد متوجه شد که این کارمند نمیتواند گوشی هوشمند را در دست خود نگه دارد و همچنان نمیتواند از نرم افزاری که با صدا کنترل میشود استفاده کند. آنان در جستجوی راه حل برای این مشکل نخست درباره استفاده از حرکات چشم فکر کردند، اما معلوم شد که چشم ها منظم حرکت نمی کنند. پس از آن آقای شاه نظریه دیگری را پیشنهاد کرد.
آیا می توانیم از حرکت سر برای کنترل کردن گوشی تلفن های سیار استفاده کنیم؟
همین پرسش نرم افزار موسوم به هدگیز شرکت ایبی را خلق کرد. آقای شام می گوید که حالا با کمک این نرم افزار افراد معلول با حرکت سر خود می توانند از گوشی های هوشمند استفاده کنند.
شبیه استفاده از ماوس برای کنترل مکان نما بر روی صفحه کامپیوتر است. ما اطلاعات موقعیت سر را به شکل سی بودی گرفته و برخی از محاسبات ریاضی را بر آن اعمال می کنیم و همین اطلاعات را روی صفحه نمایشی دو بودی نمایش می دهیم و گوشی می داند که شما به کدام موقعیت صفحه نگاه می کنید.
شرکت ایبی نرم افزار هدگیز را به طور رایگان در اختیار انکشاف دهندگان قرار می دهد تا آنان نظریه های خود را برای استفاده گسترده آن انکشاف دهند.
از نظر ما این تکنولوژی تأثیر بالقوه بر جامعه دارد. بنابراین می خواهیم آن را در اختیار جامعه قرار دهیم تا مردم این تکنولوژی را در زندگی خود انطباق دهند و از آن بهره گیرند.
این که ما از گوشی های خود روزمره برای خریداری آنلاین و یا دیدن مطالب در رسانه های اجتماعی استفاده می کنیم، ایجاد نرم افزار های مانند هدگیز ممکن روش استفاده از گوشی های هوشمند را در آینده تغییر دهد.
به سمندرون و سطن یه غیر انتفاعی طولن لپیرو دیرشو کلون رئیس دی نره پس ساحلی سیمو که دی پاکوان کمپاین نترسر کردی. د دغو کمپاینونو په نتیجه کې یو شمېر متشبثین دې نتیجې ته رسېدلي چې د داسې پلاستیکي شیانو تولید کم کړي چې پاتې شونې یې سمندرونو ته لاره مومي او د سمندري ژوو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. نو تفصیل ترې کوي.
د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې سمندرونو ته لار موندونکي پلاستیکي شیان هر کال شاوخوا 100,000 سمندري ژوي وژني او پلاستیکي نیچي یا کوچني پایپونه د دغه مشکل یوه برخه جوړوي. دغه نیچي اوس د اوبو، ګاز لرونکو مشروباتو او جوسونو د څښلو لپاره کارول کیږي، خو دغه تایواني شرکت غواړي چې د تولید بڼه یې بدله کړي.
موږ له فایبر څخه د دغه نیچو جوړول ځکه پیل کړل چې د پلاستیک پاتیشونو د سمندر اوبه ناپاکی کړي دي. دغه نیچي د بوټو له فایبر څخه جوړ شوی دي. په دې توګه کله چې سمندر ته لاره پیدا کړي، هغه سمندري ژوي چې الجی خوري دغه فایبر لرونکي نیچي خوري او هضموي.
د دغه نیچو جوړونکي وایي نیچې د سانتیګرات په کچا د شلو او 55 حرارت ترمنځ مقاومت کوي او لمنځ نسی. خو دا هم نه چې د بوټي له فابریکې څخه د دغه نیچو جوړول له مشکلاتو خالی هم نه دي.
د دې هیڅ امکان نشته چې مالیکولي سلسله د نورمال پلاستیک په شان کلک او ماتیدونکي وي. په همدې خاطر زموږ نیچې د تولید په جریان کې ډېرې ماتیږي. په دې توګه د تولید ټوله مرحله باید ودرول شي. په همدې خاطر له دغې نقصې سره باید مبارزه وکړو، ځکه د نورمال پلاستیک په اندازه ثبات نه لري.
کلسه
هم له فایبر څخه جوړې نیچې د پلاستیکي نیچو په پرتله 15 چنده ګران دي. دغه شرکت بیا هم د تولید په پیمانه کې زیاتوالی راوستی دی. اولو دغه نیچو څخه ګټې اخیستونکي پلورونکي باید د اوس لپاره په تایوان کې ډېری پیسې مصرف کړي، ځکه د چاپید خار چارواکو دغه خار په 2019 کال کې له پلاستیکي نیچو د پاک خار په توګه اعلان کړی. د امریکا د کالیفورنیا ایالت هم دغه هوډ کړی. د قهوې خرڅولو لوی شرکت ستاربکس هم غواړي چې له پلاستیکي نیچو نوره ګټه وانخلي.
چند صد سال از زمان کشف ویتری می گذرد، اما نباید تصور کرد که این تکنولوژی کهنه است، زیرا آینده به ویتری ها تعلق دارد. گروهی از دانشمندان در ایالت کالیفرنیا با همکاری بنیاد ملی ساینس ایالات متحده در تلاشند تا ویتری هایی تولید کنند که بیشتر دوام بیاورد و انرژی بیشتر را ذخیره کند. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
بطری های لیتیوم ایون منبع اولیه انرژی برای وسایل مختلف برقی محسوب می شود. اگرچه ما به آن اهمیت خاصی نمی دهیم، اما هنگامی که چارج آن کاهش می یابد از آن شکایت می کنیم.
در سطح اجتماع و در میان مردم تصور این است که کار انکشاف بطری ها تمام شده و این پدیده کهنه و سابقه است.
شرلی منگ و تیم تحقیقاتی وی از پوهنتون کالیفرنیا در سندیگو با حمایت نهاد ملی ساینس در حال ساخت نوع جدیدی از بطری است که در آن به جای لیتیوم از سودیوم استفاده می شود. او می گوید هنوز هم روی انکشاف بطری ها کار جریان دارد.
غلظت انرژی بطری های امروزه می تواند که دو برابر و یا هم سه برابر شود.
این تیم تحقیقاتی در حال حاضر از بطری های لیتیوم استفاده می کند، اما در سالهای آینده آنان در نظر دارند تا بطری های ساخته شده با سودیوم را آزمایش کنند.
ما می خواهیم که به جای لیتیوم از سودیوم استفاده کنیم، زیرا سودیوم دارای خواص متفاوت بوده و فراوان هم می باشد.
فراوان به معنی ارزان بودن قیمت سودیوم است. لیتیوم قیمت بلند دارد و بطری های آینده ساخته شده از سودیوم ارزان خواهد بود و همچنان از مواد ساخته خواهد شد که به آسانی قابل دسترس است.
در حال حاضر این بطری ها در لابراتوار آزمایش می شود و ما روی چگونگی نگه داشت انرژی بیشتر و طولانی تر در آنها تحقیق بکریم، تا باشد که از این بطری ها در تلفن، موتر و حتی برای ذخیره انرژی خورشیدی و بادی استفاده شود.
این در حال است که ذخیره کردن انرژی با هزینه کم یک رویاست. امروز نه تنها استفاده بطری برای کارهای روزمره پر هزینه می باشد، بلکه در هر کیلووات برق که ذخیره می کند صدها دلار هزینه برمی دارد. اما بطری های سودیوم آیون می تواند همه این مصارف گزاف را کاهش دهد.
این کار باعث تغییر مثبت در اقتصاد خانواده ها خواهد شد. به گونه مثال آنها واحد ذخیره برق را در داخل خانه و دستگاه سولر را در بام خواهند داشت و در جریان روز برق را ذخیره کرده و در هنگام شب آن را استفاده خواهند کرد.
محققان پوهنتون کالیفرنیا در شهر سندیگو می گویند که این تکنولوژی قابل دسترس است، ولی نیاز به تحقیق و انکشاف بیشتر دارد.
ویرونیکا نیومبورا د اپریل په میاشت کې د هغې شپې کیسه کوي چې د هغې 14 کلنه لور کاترینا وانکار په کینیا کې له خپل کور څخه ورکه شوه.
کاترین راته وویل چې غواړي لاړ شي، یو څه پیاز او ګشنیز واخلي. د هغې خور لوښي مینځل او زه په کوټه کې وم. خبرونه مې کتل، 10 دقیقې وروسته یې د خور پام شو چې کاترین لا کور ته نه درغلې، نو موږ د هغې لټه پیل کړه.
مارینا مونیندو د کینیا ورکشوي ماشوم په نوم مؤسسې له لارې د دی تیپ د انځور جوړونې ټکنالوژۍ په مرسته د ورکشوي ماشومانو لټون ته دوام ورکوي. په دغه ټکنالوژي سره دوی د ورکشوي ماشوم په پخوانیو انزورونو کې داسې تغیرات راولي ترڅو د دوی اوسنۍ څیره ښکارا کړي.
که یو ماشوم په څلور کلنۍ کې ورکشوي وي او کلونه وروسته اوس لس کلن وي، نو د هغه فزیکي ځانګړتیاوې او د مخ شکل به بدل شوی وي، او عام خلک به د هغه د څلور کلنۍ انزور لري نه د لس کلنۍ. نو په داسې حال کې ممکن موږ د یو بل ماشوم په لټه کې یو.
دغه بنسټ دا انزورونه په ټولنو او ټولنیزو رسنیو کې په دې هیله خپروي چې کیدای شي څوک به ورک شوی ماشوم وپیژني. مونیندو وایي د هغې مؤسسې له 2014 کال راهیسې د 1025 ماشومانو په موندلو او له خپلو کورنیو سره په یو ځای کولو کې مرسته کړې ده. 28 ماشومان مړه موندل شوي او 1025 نور ماشومان د حکومت لخوا موندل شوي وو او ساتل کېدل. د ورکو او برمته شویو ماشومانو د نړیوال مرکز په وینا په هیوادونو کې شخړې د دې لامل کیږي چې ډیر ماشومان له خپلو میندو او پلرونو څخه جلا شي، او د ورکو شویو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
دوی کیدای شي د آرامۍ په لټه کې وي، او یا کیدای شي د کورنۍ ډیر غړي وژل شوي وي، او یا د مور او پلار سره د تښتېدلو پر مهال سره جلا شوي وي.
د ورکو شویو ماشومانو د لټون لپاره د کینیا حکومت د جنایي تحقیقاتو پر ریاست کې د لا مرستې لپاره د وړیا اړیکو نیولو ټلیفون شمیره جوړه شوې چې د دې شمیرې له لارې خلک کولی شي د شکمنو فعالیتونو په اړه راپور ورکړي. احسان لاریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
میدانهای صفحات شناور انرژی آفتابی بعد از رشد سریع در آسیا حالا در ایالات متحده در حال رونق یافتن است. این صفحات آفتابی نه تنها به خاطر انرژی پاکشان و بدون اشغال زمین پرجذب است، بلکه به خاطر جذاب است که این تکنولوژی با جلوگیری از تبخیر آب باعث حفظ آب می شود. شرکت بزرگ تولیدی دوک انرژی که تولید کننده حدوداً 11,000 مگاوات برق آفتابی است، هدف دارد تا از تولید این نوع برق تا سال 2050 میلادی تصاعد خالص کربن را به صفر برساند. این شرکت یک برنامه آزمایشی صفحات شناور تولید انرژی آفتابی کوچک را فقط برای تولید 1 مگاوات برق در منطقه بارتوی ایالت فلوریدا در امریکا آغاز کرده است.
بنابراین اجرای این پروژه های مبتکرانه و آزمایش تکنولوژی جدید واقعا مهم است. ما همیشه به یافتن راه های جدید در داشتن انرژی پاک در شبکه تولید برق، چیزی که و ما و طور سنتی آزمایش کرده ایم، نیاز داریم. از همین جهت صفات شناور تولید برق آفتابی زیباست. ما قادر خواهیم بود که از سطوح مختلف آب که واقعا برای مقاصد تفریح استفاده نمی شود استفاده کنیم.
این صفحات تولید برق آفتابی یا سولر به هم وصل می شوند تا به عنوان یک سرپوش در کاهش تبخیر آب و رساندن تبخیر به تقریبا صفر عمل کند. از این کار مناطقی که با خشکسالی مواجهند مثل کالیفرنیا می توانند مستفید کردند. آب همچنین این صفحات برق آفتابی را سرد نگه می دارد که آنها را در تولید بیشتر برق به نسبت قرار دادن در روی زمین که با داغ شدن صفحات مؤثریت تولید آن کم می شود کمک می کند. کریس بارتل مدیر فروشات و بازاریابی شرکت برق آفتابی شناور سیل و تری است که تا به حال 270 پروژه را در 30 کشور اعمار کرده است.
شما نیازمند به یک جهیل فاضلاب هستید و پشت سر من شما یک سیستم سولر شناور با تولید 1.8 مگاوات برق را می‌بینید که شرکت سیل و تری 3-4 سال قبل آن را اعمار کرد. این اولین نوع از این پروژه در کالیفرنیا با تولید 1 مگاوات برق به این شکل است. این کار بدون مشکل تا به حال برای 4 سال است که فعالیت می کند.
یک گزارش توسط نهاد تحقیقات بازار فیرفیلد مستقر در لندن حاکی است که منطقه آسیا در حال حاضر 73% عاید خود را از صفحات سولر شناور دارد و این امر چشمانداز جهانی را رهبری می کند، اما پیش بینی می کند که پالیسی های تشویقی در شمال امریکا و اروپا باعث رشد قابل ملاحظه خواهد شد. اما هزینه های ابتدایی اجرای شدن این پروژه پرهزینه است. بارتل می گوید که آب عمیق هزینه نصب را بلند می برد و این تکنولوژی روی آبهای با حرکت سریع، روی اقیانوس یا خطوط ساحلی با موجهای بزرگ قابل اجرا نیست. محققین به دنبال این هستند که آیا میدانهای الکترومغناطیسی با کیبلها می توانند تأثیر منفی بر اکوسیستم داشته باشند یا خیر، اگرچه که تا به حال هیچ شواهدی دال بر تصدیق این تأثیر وجود ندارد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
سکال د موټر جوړولو د مشهورو او لوی شرکتونو ترڅنګ ځینې نوي رامنځته شوي شرکتونو هم خپل لومړني برقي موټر معرفي کړل. د موټرو د صنعت کارپوهان وایي داسې ښکاري چې په راتلونکو څو کلونو کې به د برقي موټرو بازار تود شي. په دې رپورټ کې به د 2013 کال د موټرو د صنعت په ځینو مهمو پیښو یو نظر واچوو. سږ کال د جنوري په میاشت کې د مصرفي الکترونیکو وسایلو په کلنی نندرتون چې د لاس ویګاس په ښار کې جوړیږي او د سی ایس په نامه یادیږي بیلابیل خپل چلیدونکي موټر و ازمایل شول. دا په داسې حال کې ده چې د موټرو جوړولو شرکتونه دا توقع نه لري چې دغه ټکنالوژي د اوسنۍ لسیزې تر پایه عام شي، خو د سی ایس په نندرتون کې کارپوهان ویل چې نندارې ته وړاندې شوي موټرونه د تولید او کارولو لپاره چمتو دي. د برقی موټرو د تولید نوی چینایي شرکت بایتن خپل لومړنی موټر په سی ایس کې نندارې ته وړاندې کړ. دغه موټر په ډیرو پرمختللو ټکنالوژیو لکه د خودلو لمسی صفحه، په غږ د کنټرولېدو سیستم او خپل چلیدونکي ټکنالوژي په ځانګړتیاو سمبال دی. تمه کېږي چې د دغه جیپ ډوله ازمایښتي موټر یو ماډل د 2019 کال په وروستیو کې بازار ته راشي.
ما په تیر 25 کلونو کې د جی واګنز موټر چلولی. د همدې لپاره دا موټر مې ډیر خوښ شو او دا زما د خوښي وړ جیپ ډوله موټر دی.
دا سیدا کې چې په سکندنویای ودونو کې د خپل چلیدونکو عامه بس موټرو لومړني خدمتونه د سویډن په سټاکهولم ښار کې پیل شول. د دوه خدماتونو وړاندې کوونکی شرکت نوبینا د مسافرانو د عکس العمل تر لاسه کولو څخه دا تمه لرله چې د راتلونکو خپل چلیدونکو ترانسپورتي وسیلو په وده کې ترې ګټه واخلي. همدارنګه په جنوبي کوریا او د پینګویانګ د ژمني اولمپیک په لوبو کې خپل چلیدونکو موټر په سړکونو وچلول شول، خو په جنوبي کوریا کې د موټر جوړولو او د ټکنالوژي شرکتونو ترمنځ د خپل چلیدونکو موټرو د مدیریت او رهبری پر سر لانجه رامنځته شوه. د جنوبي کوریا د موټر جوړولو لوی شرکت هیونډای او دغه هیواد د مخابراتو شرکت کی ټی د څو میاشتو لپاره د نوم ایښودلو د حق د ترلاسه کولو پر سر له یو بل سره خبرې اترې وکړي. په اخر کې دواړو شرکتونو موافقه وکړه چې د کی ټی مخابراتي شرکت د خپل چلیدونکو بسونو باندې کنیکټډ او هیونډای په خپل چلیدونکو موټرو باندې اتانومس نمونه کېږدي. د سویټزرلند د جنیو ښار د موټرو د کلنی نندرتون څخه مخکې د پل وی په نامه یو هالندي شرکت داسې یوه نقلیه وسیله وښوده چې هم د موټر په څیر په سړک ګرځي او هم د الوتکې په شان په هوا کېږي. د جنیو ښار د موټرو په نندرتون کې لوکس او قیمت بیه موټرو د خلکو ډیره پاملرنه جلب کړې وه، خو سږ کال د قوي او د هغو موټرو ترڅنګ چې ډیر تیل مصرفوي، کم مصرفه او په پاکو ټکنالوژیو سنبال موټر هم نندارې ته وړاندې شول.
کله چې خبره د سپورتي موټرو شي نو تل خلک لوی ښه او چټک موټر خوښوي او دا به هیڅکله هم ختم نشي.
د مارچ په میاشت کې د موټر جوړولو بریتانوي شرکت رولز رایس هم د نورو لوکس موټرو د شرکتونو په څیر یو جیپ ډوله موټر د خپلو موټرو په کتار کې ورزیات کړ. دغه موټر چې 215,000 ډالر قیمت لري له نورو لوکسو او قیمت بیه موټرو سره په بازار کې سیالي وکړي. دغه بریتانوي شرکت چې د جرمني بیم دبلیو شرکت اخیستی دی د جیپ ډوله موټرو په دلیل نه بلکې د ډیر لوکس او قیمت بیه موټرو لکه فانتوم ان ریف ماډلونو د لرلو په خاطر ډیر مشهور دی.
دا کوم منی وان ډوله موټر نه دی، دا په واقعي ډول لوکس رولز رایس دی.
د بیجینګ د موټر په نندرتون کې هم د موټر جوړولو شرکتونو خپل نوی موټر نندارې ته وړاندې کړل او سږ کال د چین په بازار کې برقي موټرو د خلکو ډیره پاملرنه جلب کړې وه.
هر شرکت برقي او جیپ ډوله موټر نندارې ته وړاندې کوي ځکه چې همدا ډوله موټر په دې بازار کې ډیر مینوال لري.
بلخوا په جاپان کې د میتسوبیشی په ګډون د ټکنالوژي نور شرکتونو د ډېر دقیقې ډیجیټل نقشې په جوړولو کې سره په سیالي اخته و. ترڅو خپل چلیدونکو موټرو د کارول لپاره زمينه برابر کړي. وده ورکونکي وایي چې د نقشې به د موټرو له صنعت سره مرسته وکړي ترڅو د خپل چلیدونکو موټرو د عام کولو وعده عملي کړي. همدارنګه یو نوی تلوي شرکت د فورد شرکت سره په ګډه داس یو سیستم معرفي کړ چې لسترګو معلول کسان کولی شي په موټر کې د سفر پر مهال د سیمې تصویر احساس کړي. دا سیستم یو وسیله لري چې د موټر په ښیښه کې نصب کیږي او هغه منظرې چې تریخکاري د وایبریشن په توګه ژباړي. همدارنګه د کالیفورنیا په سیلیکان والی کې د اوټو ایکس په نامه یو شرکت د خپل چلیدونکو موټرو په مرسته د خلکو کورونو ته د تازه سبزی او میوه د وړلو خدمتونه پیل کړل. 2013 کال د برقی او خپل چلیدونکو موټرو د معرفي کال وو. دا وړاندوینه کې چې په راتلونکو څو کلونو کې به دغه موټر عام شي او د عادي موټرو ځای به ونیسي.
تو جان سلام خدمت شما و خدمت های بیننده عزیز. ولی باز هم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی گرده هم آوردیم که با هم یک جای دیگه گزارش مشاهده.
در میان اخبار جالب و جهان تکنولوژی در این هفته، گاهی فکر کرده اید که چرا انگشت شما برای تلفن میچسبد و دلیل آن چیست؟ یک محقق فرانسوی نوع انگشتی را ساخته است که برای صفحه تلفن حرکت میکند، برای میز نصب میشه، اما با آن که کمی وحشتناک به نظر میرسد، اما یک نواره تکنولوژی است. موبیل لم انگشت روباتیک بر استفاده تلفن همچون انگشت معمولی انسان کار میدهد. این انگشت تلفن را به طرف دیگر میز پرتاب کرده میتواند و همچنان از راه دور به شکل بی سیم کار میکند. دوستان شما این انگشت را میتوانند در هر موقعی خواسته باشند فعال بسازند و استفاده نمایند. این انگشت که شکل آن کم افراد را میترساند، برای افراد نشان میدهد که تلفن چطور به حرف و حرکات شما پاسخ میدهد. در خبر جالب دیگر از امارات متحده عربی، در نمایشگاه تکنولوژی دبی افراد درون‌های پرواز کننده را امتحان کردند. افراد اولین بار به طور عملی برای پرواز درون‌ها آموزش دیدند و برخی ها با هیجان بی‌سابقه درون‌ها را پرواز دادند. در امارات متحده عربی همچون برخی از کشورهای دیگر، افراد باید درون‌ها را با اداره هوانوردی کشور خود ثبت نمایند. در صورت تخطی از قانون ملکیت درون‌ها، افراد جریمه نقدی را 27000 دلار می‌پردازند. در امارات متحده عربی درون‌ها برای استفاده تجاری بیشتر طرفدار پیدا کرده است. به همین دلیل به رقم بیشتر پیلوت‌های درون نیز نیاز است. حکومت برای افرادی که درون دارند زون خاص را در نظر گرفته است. افراد با خرید درون‌ها و فراگیری مهارت‌های پرواز درون در این منطقه درون‌ها را به هوا می‌فرستند. و در خبر جالب دیگر از ژاپن، ربات HRP 5P برای کارهای ساختمانی طراحی شده است. این ربات که همچون یک کارگر پرکار می‌ماند، می‌تواند کارهای مختلف ساختمانی را انجام دهد. انیسو تکنولوژی‌های پیشرفته ژاپنی ربات HRP را ساختند. این ربات که چارج می‌شود، می‌تواند پارچه‌های کنکریتی را منتقل نموده و در ساختن دیوارها کمک کند. این ربات انسان‌نما می‌تواند وزن‌های بالا را از یک جا به جای دیگر منتقل نماید. در ژاپن تلاش بر این است تا صنعت ساختمانی با استفاده از ربات‌ها رشد نماید.
تکنولوژی آمریکایی مدت هاست چین را به عنوان یک شریک اصلی در راستای ساختن و فروش تکنولوژی ها و خدمات پیشرفته نگاه می کنند. اما تنش ها میان واشنگتن و بیجینگ رو به افزایش است و ممکن سیلیکون ولی مرکز انکشافات تکنولوژی آمریکا در این میان گیر ماند. شرح بیشتر در این گزارش.
در سالهای اخیر سیلیکون ولی مرکز شرکت‌های تکنولوژی آمریکا و چین روابط خود را با سرمایه‌گذاری، تجارت و شراکت مستحکم کردند. اما ممکن است این وضعیت تغییر کند. ایالات متحده شاکی است که چین با اقدامات تجارتی ناعادلانه شگاف را ایجاد کرده است که در حال رشد است. بازداشت یک از مقام‌های یک شرکت تلفن سازی چینی در کانادا به دلیل دور زدن تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر ایران باعث شده است تا مسئولان شرکت‌های تکنولوژی نگران باشند و احساس آسیب پذیری کنند.
اکثر افراد که به چین و آمریکا رفت آمد می کنند نگران هستند که به دلیل حق مالکیت معنوی دستگیر خواهند شد. این موضوع است که آنها در چین و ایالات متحده روی آن صحبت می کند.
این مشکلات از چند سال به این سو در حال ایجاد شدن بود. حتی با آنکه شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران چینی در سیلیکون ولی نمایندگی‌های خود را ایجاد کردند، شرکت‌های آمریکایی در رابطه با سرقت حق معنوی و شرایط نامتوازن تجارتی از چین شکایت داشتند و با این موضوع رئیس جمهور ترامپ برخورد بسیار جدی کرد.
این رابطه واقعاً به طور لازم دو جانبه نیست، بلکه بهره‌برداری غیرقانونی از تکنولوژی های شرکت های خارجی است تا برتری تکنولوژی که چین را سرعت ببخشد.
سرمایه های چینی که سیلیکون ولی را رونق داده است ممکن کاهش یابد و یک علت آن ممکن وضع قانون جدید ایالات متحده برای نظارت بر سرمایه گذاری های خارجی باشد که اهمیت استراتژیک دارد. جیاو هوایانگ، استاد بخش تجارت‌های جهانی پوهنتون سان فرانسیسکو، میگوید که کاهش سرمایه‌گذاری‌های چینی یک از نگرانی‌های بزرگ سیلیکون ولی است.
به نظر من نگرانی مهم از عدم سرمایه‌گذاری‌های چینی است که سیلیکون ولی را در انکشاف تکنولوژی‌ها کمک می‌کند.
قانون‌گذاران آمریکایی نگرانند که شرکت‌های آمریکایی به دنبال بازار و سرمایه‌گذاران چینی ممکن تکنولوژی‌های اصلی و زیربنایی را به حکومت چین واگذار کنند که بعض اوقات به حیث رقیب و بعض اوقات به حیث دشمن در سطح جهانی ظاهر می شود.
اگر شما در چین تجارت می کنید، احتمالاً مشکل نخواهد داشت. اما اگر در بخش هوش مصنوعی کار می کنید، شما باید متوجه کارتان باشید.
آقای راندالف می گوید که اگر تنش ها میان واشنگتن و بیجینگ افزایش یابد، نخستین قربانی آن باز بودن شرایط سیلیکون ولی خواهد بود.
نگرانی های سیاسی که واقعی هم هستند بیشتر در واشنگتن و در پالیسی های مردم متمرکز می باشد. اما ناگزیر اگر ما به سال 2019 و پس از آن نگاه کنیم، این وضعیت بر باز بودن بازار و فلسفه باز بودن روش ها تا حد تاثیر خواهد گذاشت.
کارشناسان میگویند که اگر چین به یک میدان متوازن بازی تبدیل شود، ممکن سیلیکون ولی بیشتر مفاد کند. اما در عین حال بیباوری در حال خود باقی است.
دی ورجینیا تک پوینتونو سادانو او محصلینو دست یک کور جور کلی چه دی برخ طول اکیوی دی سولار لی انرژی تنمیج بدیارا در پوتو بوره.
که غواری چه پراتلونکی که دی کورونو یو نمونه ووینه نو همدای زایده لچو برخو جوړ د دغه کور په ډیزاین باندې لاس کاله وخت تیر شو، خو سره یو ځای کولو یې له یوې هفتې کم وخت ونیو.
موږ په دوه ورځو کې ټولې برخې سره یو ځای کړې او کور مو جوړ کړ. نورو ټیمونو یې په جوړولو دوه هفتې وخت ونیو. زموږ د کورونو نمونه په دوه ورځو کې بشپړه شوه او په دریم ورځې له لمر څخه برق اخیستل شروع کړل.
د چټکی بستبندۍ وړتیا دغه کور ته خاصه ځانګړتیا ورکوي. ټولې برخې سره جلاوي او د کور د جوړېدو په ځای کې له یو بل سره نښلول کیږي.
زموږ د کور چاردیوالي 3 فوټه عرض لري، 12 فوټه اوږده ده او 10 فوټه لوړه ده. د یخ سیستم، د نلدواني سیستم او برقي سیستمونه ټول پکې لمخکې ځای پر ځای شوي.
دغه کور په ډیری پرمختللې ټکنالوژي مجهز کور ښکاري، خو د ټیم یو غړی وایي دا زموږ د کورونو د پرمختګ عادي پروسه ده، ځکه په کار ده چې کورونه هم د نورو شیانو په څیر زیرک وي.
موږ زیرک تلیفونونه او زیرک موټر لرو. اوس د دې توقع موجوده ده چې کورونه هم زیرک شي.
خو د زیرک کور جوړول کومه علمي ساینسي تجربه نه ده. دغه ټیم غړی وایي د راتلونکي کال په پسرلي کې به لومړنی فعال زیرک کور جوړ کړي.
موږ تصور کوو چې په نږدې راتلونکي کې به د دې وړتیا ولرو چې د امازون د ویب پاڼې له لارې د زیرک کور د اړتیا وړ شیان واخلي، د اشپزخانې، د تشناب او د خوب د خونې د اړتیا وړ شیان.
دغه کور جوړونکي ټیم وایي دوی د کور جوړولو له یو شمېر شرکتونو سره په تماس کې دي او هیله مند دي چې د خپل نمونه کور په څیر د کورونو جوړولو لړۍ په نږدې راتلونکي کې پیل کړي.
این بود داشته های کاروان این هفته. امید است تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در آخر برنامه می خواهیم یادآور شوم برای بهبودی برنامه منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. برنامه کاروان در صفحه فیسبوک دری، پشتو و کاروان صدای آمریکا به طور زنده پخش میشه و شما میتونید در جریان پخش برنامه نظریات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید. امید است همیشه با ما همراه باشید. تا بعد، خدا نگهدار. We'll be right back.
360 میں پاکستان کے اگلے مالی سال کے بجٹ میں کیا عوام کے لیے بھی کوئی ریلیف ہوگا اور پاکستانی ٹیکس دہندگان کی انتہائی کم تعداد اور معاشی بحران خیراتی اداروں پر بوجھ بڑھنے لگا وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد پاکستان میں آج آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ ایک ایسے وقت میں پیش کیا گیا ہے جب معیشت کو پہلے ہی شدید خسارے اور افراط زر کا سامنا ہے پاکستان کو بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے فوری طور پر ایک بڑی رقم درکار ہے حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ تعطل کا شکار ڈیل کی باقی مادہ رقم کی بحالی کی کوششوں کے ساتھ ساتھ نئی ڈیل کی کوششوں میں بھی ہے آج کے پروگرام میں ہم اس نئے بجٹ کا جائزہ لیں گے جس میں ملک کی آمدن ایک بار پھر اخراجات سے بہت کم ہونے کے باوجود حکومت نے ترقیاتی بجٹ کے لیے تقریباً 1.3 ٹریلین روپیز کی رقم رکھی ہے ایک بڑی رقم مختص کی گئی ہے یہ رقم آئے گی کہاں سے اور یہ الیکشن کے سال کا بجٹ ہے کیا اسی طرح سے الیکشن کا جو ایکسپینشری بجٹ ہے وہ آگے پریزنٹ ہوگا اور آگے سال چلے گا ان سوالوں کے جواب بھی ابھی واضح نہیں ہے لیکن آج ہم اس شو میں اسی پہ بات کریں گے پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے مطابق ملک کو عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف سے فوری مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے اور انتخابات کے بعد نئی آنے والی حکومت اپنی مرضی سے مذاکرات کرے گی لیکن ان کی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ آئندہ مالی سال کا بجٹ ضرور شیئر کیا ہے کل جاری کیے جانے والے اکنامک سروے کے مطابق پاکستان میں موجودہ مالی سال میں اپنا کوئی بھی ہدف معاشی ہدف پاکستان حاصل نہیں کر پایا اور سب سے بدترین کارکردگی صنعتی شعبے کی رہی پاکستان میں آج اگلے سال کا وفاقی بجٹ پیش کیا گیا ہے اسلام آباد چلتے ہیں علی فرقان سے اور بجٹ کی ہائی لائٹس جانتے ہیں ان سے اور سب سے بڑھ کے جو اس وقت آج بجٹ پریزنٹ کیا گیا ہے اس میں کتنی رقم رکھی گئی ہے اور اوور آل سچویشن کیا ہے اسلام آباد سے ابھی ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور آئندہ مالی سال کے لیے جو حکومت نے ترقیاتی بجٹ میں سے تقریباً 23 ارب 70 کروڑ روپئے کی رادر جو رقم رکھی ہے صحت کے شعبے کے لیے اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور اگر کسی ایسی بیماری کا علاج کروا رہے ہیں جس کے لیے دوائیں لمبے عرصے یا تاحیات لینا پڑتی ہیں تو دواؤں کی قیمت میں ہونے والا حالیہ اضافہ آپ اپنی جیب پہ ضرور اس کا بوجھ محسوس کر رہے ہوں گے عام پاکستانی جو پہلے ہی مہنگائی کی تاریخی لہر سے شدید متاثر ہے دواؤں کی قیمتوں میں اضافے سے اس پر کیا گزر رہی ہے جانتے ہیں محمد ثاقب اور خلیل احمد کی اس رپورٹ میں
دوائیں تو لینی ہیں دوا کے بغیر تو ہم چل نہیں سکتے کیونکہ اس کے بغیر تو گزارا ہے نہیں یہ کنسیڈر کیا ہے کہ بچوں کو کسی سستے اسکول میں ہم داخل کرا دیں یہ کرنا پڑے گا ورنہ اس کے علاوہ اور تو کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی جہاں سے ہم پیسے بچا سکیں
حال ہی میں وفاقی کابینہ نے ملک میں دواؤں کی قیمتوں میں 14 سے 20% اضافے کی منظوری دی ہے جس سے ملک میں جان بچانے والی ادویات سمیت کئی ادویات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور ایسے میں مشفق احمد سمیت بہت سے مریضوں کو دواؤں کی خریداری کے لیے اضافی ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے
میں ایک پرائیویٹ ادارے میں ملازمت کرتا ہوں اور مجھے پارکنسنز ہے گزشتہ 10 سال سے میں اس کی دوائیں کھا رہا ہوں اور میرا پارکنسنز کی دواؤں کا خرچہ تقریباً 9,000 روپے بن جاتا ہے مہینے کا جو کہ میری آمدنی کا تقریباً 15% ہوتا ہے اور اگر اس میں او پی ڈی کے وزٹ شامل کر لیں اور آنا جانا شامل کر لیں تو وہ مزید اس میں اضافہ ہو جاتا ہے جو کہ جس کی وجہ سے میرے دیگر اخراجات پہ بہت اثر پڑتا ہے میں اپنے بچوں کی تعلیمی اور جو ان کی غذائی ضروریات ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ کمپرومائز کر رہا ہوں
لیکن فارماسیوٹیکل کمپنیز کے دعوے کے مطابق روپے کی قدر گرنے کے باعث اب خام مال مہنگا درآمد ہو رہا ہے اور ایسے میں وہ سستی ادویات کیسے بیچ سکتے ہیں
کیونکہ جس طرح انفلیشن بڑھی ہے ہر چیز کی آپ کاسٹ آف الیکٹریسٹی دیکھ لیں را مٹیریل کی کاسٹ دیکھ لیں کوئی بھی بزنس میں چاہے وہ ملٹی نیشنل ہو یا لوکل ہو نقصان کا کاروبار تو نہیں کرے گا
ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ متوازن غذا کھائیں ہر چیز کھائیں پھل کھائیں سبزی کھائیں میوہ جات کھائیں کیسے کھائیں اس وقت تو اپنا 3 وقت کا کھانا کر لے تو وہی بڑی بات ہے اب اس میں فروٹ کہاں سے آدمی کھا سکتا ہے اتنے جبکہ 25,000 روپے ایک گھر سے صرف دواؤں پہ جا رہے ہوں تو ایک بچے بولتے بھی ہیں کہ بابا یہ لے آئیے گا بابا وہ لے آئیے گا کبھی کبھار خرید بھی لیتے ہیں لیکن اکثر ان کو بہلانا پڑتا ہے
بےچارا وہ اسی میں پس جاتا ہے بولا ہے دوائیوں میں پیسے لگا دیں گھر کا کرایہ کہاں سے پورا کروں گا بجلی کا بل کہاں سے کروں گا بچوں کو کہاں سے پالوں گا میں اسی وجہ سے وہ اپنی دوائیوں کو بالکل کم کر دیتے ہیں یا ہو سکتا ہے کبھی کبھی دوائی نہیں لیتے، بولے نہیں چاہیے یار۔
بہت سے معاشی ماہرین سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں دنیا کے کئی ممالک کے مقابلے میں ادویات کی قیمتیں کم ہیں اور یہاں اصل مسئلہ لوگوں کی کم آمدن کا ہے، لیکن ایسے میں فارماسیوٹیکل کمپنیز بھی اپنے منافع کو کم کرنے کو بالکل تیار نہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
7% سے زیادہ کے ڈیفیسٹ والا آج کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس پہ ماہرین کی کیا رائے ہے؟ ڈاکٹر زبیر اقبال اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا بجٹ کے بارے میں کیا تجزیہ ہے۔ ڈاکٹر زبیر، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ کیا انیوژل ہے بجٹ، آپ کو کیا لگا اس میں؟
دیکھیں، جب ایسے مقام پہ اور ایسے وقت کے اوپر بجٹ بنایا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسی پوزیشن بنائی جائے کہ اس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن کا ٹائڈ اوور ہو جائے، تاکہ وہ پروگرام جو ہے، جو بجٹ بن رہا ہے، وہ ایک پروگرام کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ بجٹ جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں اس قسم کی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے، پچھلے سال سے زیادہ ہے، اور وہ اگر جیسی کنڈیشنز ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ ایسی کنڈیشن میں آپ کسی صورت میں بھی اپوزیشن پیدا نہیں کر سکتے کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ کنسٹرکٹیولی نیگوسیشنز کر سکیں، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بجٹ ہوتا ہے اس کو کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ اس کے صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ نے ریونیو لیا، اس کو اسپینڈ کر دیا لوگوں کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے تین چار بڑے اہم مقصد ہوتے ہیں۔ ان میں ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ کس حد تک گروتھ پیدا کرنا چاہتے ہیں، کس حد تک آپ ایکسٹرنل پوزیشن امپروو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی انڈیٹڈنیس ہے وہ سسٹینیبل ہو جائے، جو کہ پاکستان میں نہیں ہے۔ جیسے میں دیکھ سکتا ہوں، یہ بجٹ ان تینوں کی طرف کسی قسم کی کوئی خاص قسم کے سٹیپس نہیں لے رہا۔
تو پالیسی ڈاکومنٹ کہتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم بلیو کر سکتے ہیں؟ اٹس اے پالیسی ڈاکومنٹ۔
یہ پالیسی جو کانسیپٹ ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر آپ پالیسی بناتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں، جہاں تک پالیسی آبجیکٹیوز کا تعلق ہے، ان کا کوئی ریلیشن شپ پالیسی میجرز کے ساتھ نہیں ہے۔
ڈاکٹر صاحب، ایک جو پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکس کے حوالے سے جو ہے وہ کافی کنسرنز رہتے ہیں، کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پاکستان کا سب سے بڑا کنسرن ہے، اس پہ ایک رپورٹ شامل کرتے ہیں اینڈ دین ول کنٹینیو دس ڈسکشن۔ پاکستان کا ناظرین اگلے مالی سال کے لیے اپنا جو ٹیکس ٹارگیٹ ہے 9,000 ارب سے زیادہ کا ہے، 9,000 ارب روپے سے زیادہ کا ہے، لیکن پاکستان میں اگر ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کی شرح دیکھتے ہیں جو کہ انتہائی کم ہے، اور اس پر سوال ہمیشہ اٹھائے جاتے ہیں کہ محصولات کا یہ ہدف حکومت کیسے پورا کرے گی، ہر سال کے ٹارگیٹس پہ یہی بات کی جاتی ہے۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی یعنی مجموعی قومی پیداوار کے لحاظ سے ٹیکس دینے والے افراد کی شرح میں پاکستان خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے۔ 24 کروڑ کے ملک میں براہ راست ٹیکس دینے والوں کی تعداد صرف 32,10,000 ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 1,000 افراد میں سے صرف تقریباً 13 افراد ٹیکس دیتے ہیں۔ یہی شرح بھارت میں اگر ہم جانتے ہیں تو 58 افراد فی 1,000 افراد ہے۔ ٹیکس دینے والوں کی تعداد پاکستان میں چاہے کتنی بھی کم ہو، صدقہ خیرات اور عطیات پاکستانی ثقافت کا بڑا حصہ رہے ہیں۔ سن 2021 میں گیلپ پاکستان کے ایک سروے میں حصہ لینے والوں میں سے 76% کا کہنا تھا کہ انہوں نے پچھلے سال میں کسی نہ کسی کی پیسوں سے مدد کی تھی۔ دوسری طرف پاکستان میں ان لوگوں کی شرح جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کے حوالے سے، وہ ہمیشہ سے مایوس کن رہی ہے۔ اپنی آمدن اور اثاثوں پر ٹیکس ادا کرنے کے لیے اپیرنٹلی جو ہے وہ ماسس تیار نہیں ہے۔ لیٹس ہیو اے لک ایٹ ا رپورٹ۔
ہر روز ہزاروں ضرورت مند پاکستانی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ملک بھر میں پھیلے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے لنگر خانوں پر آتے ہیں۔
اگر یہ کھانا سیلانی والے ان کا دسترخوان نہ ہو تو یہ سمجھے کہ ہماری جو وہ ڈیوٹی ہے، جو ساری تنخواہ ہماری اسی میں چلی جائے، کھانے میں چلی جائے۔
ایسے میں جب مہنگائی کی سالانہ شرح تقریباً 38% کو چھو رہی ہے، پاکستان کے سب سے بڑے خیراتی اداروں میں سے ایک سیلانی ٹرسٹ کو اپنی مفت خوراک کے لیے طلب میں اضافہ لیکن عطیات میں کمی کا سامنا ہے۔
میں پہلے جو ہے چند مہینوں پہلے تک جو 30,000 روٹی بناتا تھا، اب میری جو روٹی کی تعداد ہے وہ 42,000 تک پہنچ گئی ہے۔ ڈونیشن کم ہوئی ہے، لیکن جو ہے سیلانی ویلفیئر نے اپنا کام کم نہیں کیا ہے۔
صدقہ زکوٰۃ اور خیرات پاکستانی ثقافت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ سن 2021 میں گیلپ پاکستان کے ایک سروے میں حصہ لینے والوں میں سے 76% نے بتایا کہ انہوں نے گزرنے والے سال میں کسی نہ کسی کی پیسے سے مدد کی تھی۔ دوسری جانب پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کا تناسب ہمیشہ ہی مایوس کن رہا ہے۔ پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 10% سے بھی کم ہے، یعنی حکومت جو ٹیکسز وصول کر پاتی ہے وہ معیشت کے حجم کے 10% کے برابر بھی نہیں ہوتے، جبکہ ماہرین کے مطابق معاشی ترقی کے لیے زیادہ تر ممالک کو کم از کم 15% شرح کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان میں زراعت، تجارت، ریٹیل اور ریئل اسٹیٹ جیسے بڑے شعبے اپنے ٹیکس کم رکھنے کے لیے سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں۔
یہ مقدس گائیں پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بھی انتہائی مضبوط لابی رکھتی ہیں، اور یہ فیصلہ کرنے والوں پر بھی اثر و رسوخ رکھتی ہیں۔
ٹیکسیشن کا پیچیدہ نظام، اس پر غیر مؤثر عمل درآمد اور حکومت پر اعتبار کی کمی کے باعث بھی بہت سے پاکستانی ٹیکس دینے سے بچتے ہیں۔ ٹیکس دینے والوں کی تعداد اور ٹیکسوں کی وصولی کو بڑھانا آئی ایم ایف کے ساتھ 2019 میں کیے گئے معاہدے کی بحالی کی شرائط کا حصہ ہیں۔ تاہم امکان ہے کہ پاکستانی حکام یہ اہداف حاصل نہیں کر پائیں گے۔ دیوالیہ ہونے کے دہانے پر کھڑا پاکستان اور خوراک اور ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث غربت کی طرف دھکیلے جانے والوں کی تعداد میں اضافہ، سیلانی جیسے خیراتی اداروں پر دباؤ کو بڑھا رہے ہیں۔
کافی فکر ہے اس حوالے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام رک جائے، اور انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ یہ کام ہم نہیں روکیں گے۔
سارا زمان، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سارا زمان کی رپورٹ آپ نے دیکھی، جو کہ اس حوالے سے بھی نشاندہی کر رہی تھی کہ جو ٹیکس کم جمع ہوتا ہے اس کی وجہ سے حکومت کے پاس ریونیوز بھی کم ہیں، اور اسی کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ عوام پہ خرچ نہیں ہو سکتا تو خیراتی اداروں پہ اس کا بوجھ بڑھتا نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر عابد قیوم سولیری ایس ڈی پی آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس بجٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عابد، کیا آپ کا پہلا فیڈ بیک کیا ہے بجٹ پہ، جو ڈاکومنٹ آپ نے دیکھا ہے اور جو اب تک کی چیزیں سامنے آئی ہیں، جو اسپیچ میں کہا گیا ہے، کہاں تک آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے، کتنا سینسیبل بجٹ ہے؟
دیکھیے، اگر تو ہم اس کے پالیسی ڈائریکشن کی بات کرتے ہیں تو حکومت کی ترجیحات میں زراعت نظر آ رہی ہے، حکومت کی ترجیحات میں انڈسٹری کو دوبارہ سے رینیو کرنا نظر آ رہا ہے، کیونکہ را مٹیریل جو تھا اس کی امپورٹ پہ ریگولیٹری ڈیوٹیز جو ہیں ان میں کمی کی گئی ہے، جو کہ پچھلے ایک سال جنہوں نے ہماری انڈسٹری کو کافی کرپل کیا۔ اور رینیوایبل انرجی جو ہے وہ حکومت کی ترجیح نظر آ رہی ہے، اسپیشلی اگر ہم دیکھیں کہ جہاں پہ سولر پینل اور اس کے جو را مٹیریل ہے اس کو مینوفیکچر لوکلی کرنے پہ جو ایگزمپشن ہے سیلز ٹیکس کی وہ دی گئی ہے۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو تو آپ کو براڈر گائیڈ لائن شو کرتی ہیں۔ اگر آپ ٹوٹل بجٹ کو دیکھتے ہیں تو 6.88 trillion روپیز، تقریباً 6887 arab جو ہے وہ وفاقی حکومت کے پاس ہوگا صوبوں کو شیئر دینے کے بعد، اور وفاقی حکومت نے جو قرضہ ادا کرنا ہے وہ 7.3 trillion ہے، یعنی 68 rupees آپ کی جیب میں ہے، اور جو سود ادا کرنا ہے وہ 73 rupees ہے۔ اس کے بعد پھر ڈیفینس کے ایکسپینڈیچر بھی ہیں، اس کے بعد تنخواہیں بھی ہیں، اس کے بعد پینشن بھی ہے، اس کے بعد پھر ترقیاتی اخراجات بھی ہیں، اور یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کا جو وفاق کا ٹوٹل آمدنی ہے وہ کم ہے، سود زیادہ ہے، یعنی سود کے لیے بھی پہلے سود پورا کرنے کے لیے ادھار لینا پڑے گا۔ اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ہماری جو ٹوٹل تنخواہیں وفاق نے دینی ہے وہ وفاق کی پینشن سے کم ہے، یعنی پینشن جو ہے
ہم عابد یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان کی سچویشن ہے فائنینسز کی، اس کے مطابق تنخواہوں کے پیسے نہیں ہوں گے اگلے سال۔
نہیں، تنخواہوں کے علاوہ آپ کے یعنی پینشن کا، میں پینشن کا بوجھ دیکھے نا، تنخواہیں تو آپ کو دینی ہی دینی ہے، لیکن چونکہ پاکستان میں پینشن کہیں پہ انویسٹ نہیں ہوتی ہے، کوئی پینشن فنڈ نہیں ہوتے، کوئی کنٹریبیوٹری پینشن نہیں ہوتی، ریٹائرمنٹ ایج جو ہے وہ 60 ہے، جو کہ بہت کم ہے، اب اس کو بڑھا دینا چاہیے۔ تو اس سال آپ دیکھیں اس بجٹ میں کہ پینشن جو ہیں ان کا خرچہ زیادہ ہے وفاقی پینشن کا، اور جو تنخواہیں وفاق نے دینی ہے ان کا خرچہ کم ہے، اور یہ منیس بنتا جائے گا آپ آئندہ آنے والے چند سالوں میں دیکھیے گا۔ پینشن جو ہے وہ انرجی سرپلس ڈیٹ کی طرح ایک بہت بڑا فیس بن جائے گا پاکستان میں۔
اب میں ڈاکٹر زبیر سے بھی اس پہ فیڈ بیک لے لوں۔ ڈاکٹر زبیر، ایک تو پہلے میں آئی ایم ایف کو انکلوڈ کر لوں اس ڈسکشن میں، کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان دوبارہ اگلی ڈسکشن میں جا رہا ہے، اگلے ریویو میں جائے گا، یہ ریویو تو اپیرنٹلی اس پروگرام کا کمپلیٹ نہیں ہوتا،
ابھی پریزنٹ تو کوئی ریویو نہیں ہوتا،
تو نیا پروگرام،
نیا پروگرام بنے گا۔ نیا پروگرام بننے کے لیے یو اسٹارٹ فرام اے نیو بیس، نیا بیس جو ہوگا وہ بجٹ ہے، چونکہ بجٹ اتنا انکنسسٹنٹ قسم کا بجٹ ہے,
ایکسپینشنری بجٹ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ تو وہ
صرف ایکسپینشنری نہیں, اس کی بیسک پرابلم یہ ہے. دیکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا, تین چار آبجیکٹیوز حاصل کرنے کے لیے بجٹ بنایا جاتا ہے. نارملی ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ تمام کے تمام جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کنسسٹنٹ آبجیکٹیوز ہیں. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اور اس بجٹ کا تعلق ہے, کوئی آبجیکٹیو کنسسٹنٹ نہیں ہے, تمام کے تمام کنٹرڈکٹری آبجیکٹیوز ہیں. اگر آپ گروتھ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے, اگر آپ لوگوں کو سبسڈی دینا چاہتے ہیں تو آپ کا ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکس ریز کریں تو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کم ہو جاتی ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر اسٹیج پہ یہ بجٹ جو بنایا گیا ہے یہ آبجیکٹیوز کے ساتھ کنسسٹنٹ نہیں ہے.
لیکن ڈاکٹر صاحب, جس طرح ابھی عابد نے کہا کہ جو اگر آپ 73 روپے تو آپ کی جو ہے آپ نے صرف قرضوں کی مد میں دینے ہیں اور آپ کی اس سے بھی انکم آپ کی کم ہے, وفاق کی جو انکم ہے, تو یہ ساری چیزیں تو بہت فینسی لگتی ہیں, بہت بڑی بڑی چیزیں لگتی ہیں.
کمپلیٹلی انریلیسٹک, یہ بجٹ نان سیریس بجٹ ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, دیکھیں سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ اسپیڈ پر بورو کرتے رہیں گے تو جس کا مطلب یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر کو کوئی پیسے نہیں ملیں گے, نمبر ایک. نمبر دو, انٹرسٹ ریٹ بڑھتا چلا جائے گا, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیسے آپ زیادہ اسپینڈنگ کریں گے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا, ایسی کنڈیشن میں جب کہ آپ کو پہلے ہی ڈیٹ پرابلمس ہیں. ایونچولی آپ کیا کریں گے؟ بیسیکلی یہ بجٹ جو ہے یہ کلیپس کرنے کے لیے اسپیڈ پیدا کر دے گا, نہ کہ اس کو کلیپس ختم کرے.
عابد, کیا پی ڈی ایم نے الیکشن کے حوالے سے, الیکشن ایئر کے حوالے سے یہ بجٹ دیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ایئر کا بجٹ ہے؟
دیکھیے کچھ حد تک کہا جا سکتا ہے, ورنہ یہ اس سے کہیں زیادہ ایکسپینشنری ہوتا. آپ کو یاد ہوگا
شاید اس میں تو اتنا ایکسپینشنری جو ہے وہ بھی ڈائجسٹ کرنا شاید مشکل ہوگا,
لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں 2018 میں جو پی ایم ایل این کا چھٹا بجٹ تھا وہ الیکشن بجٹ تھا, اور وہ اتنا انریلسٹک تھا کہ اس کو جس دن پریزنٹ کیا سب کو پتا تھا کہ اس پہ عمل نہیں ہو پائے گا. یہ والا جو بجٹ ہے, یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد کافی ساری چیزیں چینج ہو گئی. یعنی جس طریقے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ اٹوٹ پوٹ کا شکار ہوئی, تو ایک چیز تو ہے کہ اب پی ٹی ایم کو نظر آ رہا ہے کہ ایک اسٹرانگ سیاسی حلیف جو ہے وہ الیکشن سے آؤٹ ہو گیا اور وہ مقابلہ اس طرح سے نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگلی حکومت پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا کوئی اور جو جماعتیں ان کا کوئی بھی ہو, یعنی کہ ان کا کوئی الائنس جو ہے وہ بنے گا, کولیشن ہوگا. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ وہ آج یہ کوشش نہیں کریں گے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بالکل مذاکرات کا دروازہ بند کر دیں اور ایسی نہج پہ پہنچ جائیں جہاں پہ کہ جا کے ان کے لیے اگلا پروگرام لینا مشکل ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ اس کے نمبر جو ہیں یہ ریوائز ہوں گے جو ہی الیکشن ہوتے ہیں, چونکہ پنجاب اور کے پی کا بجٹ جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ 120 دنوں کے لیے پیش کیا جائے گا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ اسے زیادہ پیش نہیں کر سکتی. تو جب وہ پنجاب اور کے پی کا
آج ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے اس بات کی, تو انہوں نے کہہ دیا کہ جو نئی حکومت آئے گی وہ اپنا ریوائز بجٹ لے کے آ سکتی ہے. ایک چیز ڈاکٹر صاحب, اسی حوالے سے جو اسحاق ڈار کی وفاقی وزیر خزانہ ہے ان کی کل کی سٹیٹمنٹ تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اب مذاکرات جو ہیں ہم فوری نہیں کر رہے اور نئی حکومت جو ہے جو بنے گی وہ مذاکرات کر سکتی ہے.
یہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ احمقانہ سٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ ریالٹی جو ہوتی ہے کہ یہ نیگوسیشن کنٹینیو کرتی ہیں, یہ رک نہیں جاتی. فار ایگزامپل اس وقت یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ بجٹ کے پروگرام نہیں ہے تو نیگوسیشنز نہیں ہو رہی, نیگوسیشنز کنٹینیوسلی ہو رہی ہیں اور اسٹاف جو ہے وہ پاکستان کی اتھارٹی کے ساتھ بات کر رہا ہے. اصل پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ اس قسم کی نان سیریس پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف والے جو ہیں سٹاف جو ہے وہ یہ سوچے گا کہ ہمیں خطرہ پیدا ہو جاتا ہے, اس لیے اس کی نیگوسیشنز کو اور مشکل کر دیا جائے.
ایک چیز ڈاکٹر صاحب, میں اس میں ایڈ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہم کچھ مہینے پہلے اس حوالے سے بات کر رہے تھے اور آپ کا پرسپیکٹو یہ تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پالیسی ڈاکومنٹ میں دیکھنا چاہے گا جو بھی ان کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہیں, جو بھی شرائط جو ہیں طے کی گئی ہیں, آپ کو وہ نظر آتا ہے کیا؟
بالکل نہیں نظر آتا, کیونکہ یہ بجٹ ایسا ہے کہ جس کا تعلق نہ تو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز کے ساتھ ہے اور نہ پاکستان کے گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ ہے. یہ بجٹ جو بنایا گیا ہے یہ فیل گڈ بجٹ کہہ لیجئے آپ, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے دکھانا ہے کہ ہم نے بجٹ بنا دیا ہے, بٹ دیٹس بیسکلی اتنی انکمپیٹنس میں نے کسی اور ملک میں نہیں دیکھی. مجھے افسوس ہوتا ہے, میں نے 35 سال اس انسٹیٹیوشن میں کام کیا ہے اور میں نے 20 نیگوسیشنز کی ہیں, کسی نیگوسیشن میں اتنی قسم کی امبیرسنگ سچویشن پیدا نہیں ہوئی جتنے کہ اس وقت پاکستان میں ہے.
عابد, بجٹ خسارہ کیسے پلگ ان ہوگا, آپ کو اس کے لیے کوئی روڈ میپ سمجھ آتا ہے؟
دیکھیے ظاہر ہے کہ اسی کے لیے تو پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوگا. اگر آپ موجودہ بجٹ کو دیکھیں تو ہمارے 4 Ds ہوتے ہیں ہر بجٹ میں, جن ڈیٹ سروس ہوتا ہے, ڈیفینس ہوتا ہے, ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اور ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. تو جو پہلے 3 Ds ہیں وہ تو نان نیگوشیبل ہیں, وہ مینڈیٹری ایکسپینڈیچر ہیں, ہر حکومت کو وہ کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو چوتھا والا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے یہ ہر دفعہ کٹوتی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ جو اتنا بڑا پی ایس ڈی پی ہے یہ ریوائز ہوگا, آپ دیکھیں گے کہ اس کی الوکیشن بھی پوری نہیں ہوگی اور یہ پھر اسپینڈ بھی نہیں ہوگا, سرنڈر ہوگا. دوسرا جو ہے اس پہ ڈومیسٹک بورنگ ہوگی, اور تیسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے امبریلا میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو جو فارن فنڈنگ کمپوننٹ ہے اس کا وہ آنا شروع ہوگا. تو یہ 3 طرح کے جو ہے حکومت کو اقدامات لینے پڑیں گے اپنے خسارے کو کم کرنے کے لیے. لیکن جو سب سے دانش مندانہ بات ہے جو کہ کرنی پڑے گی, ظاہر ہے کہ اب 1.5 مہینہ رہ جائے گا اس بجٹ میں, موجودہ حکومت نہیں کر پائے گی, وہ ہے اپنے اخراجات کم کرنا. اسپیشلی 212 کے قریب ہمارے لاس میکنگ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں, جن کے بارے میں پچھلے 30 سالوں سے ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں, وہ پی آئی اے ہے, وہ ریلویز ہے, وہ ڈسکوز ہے, وہ اسٹیل ملز ہے, ان کو لوپ ہول وہاں پہ بند کیا جائے. پینشن کی میں نے ہم نے بات کی کہ ان کو کہیں پہ انویسٹ کیا جائے تاکہ یہ حکومت کے سے بوجھ ہٹے. پھر اپنی گورنمنٹ کا سائز جو ہے اس کو ریڈیوس کرنا. ہم نے 18ویں ترمیم کی, صوبوں کو ہم 60% کے قریب اپنے ریونیو بھی دیے جا رہے ہیں, اور یہاں پہ آج پھر بلکہ بجٹ پیش کرنے سے پہلے وزیر اعظم نے ایک نئے ایڈوائزر کو اپنی کیبنٹ میں انڈکٹ کیا ہے. تو ہم ایڈوائزرز اور ایس اے پی ایم اور وزراء کی سینچریز کیے جاتے ہیں وفاق میں, اور صوبائی خود مختاری کے نام پہ صوبوں کو بھی پیسے دیے جاتے ہیں. تو تھوڑا سا ایکسپینڈیچرز کو کم کرنا پڑے گا. اور میں آنے والا جو آئی ایم ایف پروگرام ہے وہ بہت ٹف پروگرام دیکھ رہا ہوں, چونکہ یہ ساری جو موجودہ شرائط جو پوری نہیں ہوئی ہیں یہ پری کنڈیشنز بن جائیں گی پرائر ایکشنز میں. حکومت کو یہ کرنا پڑے گا, آنے والی حکومت کو یہ ساری چیزیں, اور تب جا کے آئی ایم ایف کا لون جو ہے وہ سینکشن ہوگا. اگر جیو پولیٹیکل بیسس پہ نہیں ہوتا تو شاید اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں.
ڈاکٹر صاحب, یور ٹیک آن دیٹ, کتنی کڑی شرائط لائے گا؟ آپ
درست فرما رہے ہیں, یقیناً اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا ہے, اگر نیگوسیشن شروع ہوتی ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ آپ فنڈامنٹل چینجز کریں جو کہ آپ نے نہیں کی اس بجٹ میں. اگر وہ کرنی پڑی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سمبڈی ہیز ٹو بیئر دا پولیٹیکل کاسٹ. وہ کون کرے گا؟ کیا گورنمنٹ کرے گی یا کچھ اور کرے گی؟ اسمپشن یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. اگر الیکشنز نہیں ہوتے اور یہ گورنمنٹ کنٹینیو کرتی ہے تو پھر کسی حد تک اس گورنمنٹ کو مشکل قسم کے فیصلے کرنے پڑیں گے. بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ آیا یہ اس قابل ہے کہ اس قسم کے فیصلے کر سکے اور امپلیمنٹیشن کر سکے. یہ درست ہے کہ اسپینڈنگ کو کم کرنا چاہیے, یہ درست ہے کہ ریونیو کو بڑھانا چاہیے, لیکن کیسے ہوگا؟
لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگلی حکومت جو ہے اس میں اتنی سخت ہوگی؟ نئی حکومت جو بھی بن کے آتی ہے,
یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس میں کم از کم 10 سال لگیں گے. پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹیبلائز کرتے ہیں, آپ پولیٹیکل ایک فورس کریٹ کرتے ہیں جس کے بیسس پر آپ پھر ریفارمس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اٹ ٹیکس 10 ایئرس. فار ایگزامپل میں جانتا ہوں, میں نے ٹرکی پہ کام کیا ہے, ٹرکی ٹک 20 ایئرس ٹو ایڈجسٹ فرام 1986 ٹو 2006. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچ لیں آیا آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ نہیں.
میں عابد, پاکستان کے پاس اگلی حکومت جو آئے گی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اتنی ہمت, اتنی سکت اور اتنی طاقت ہوگی کہ وہ ٹیکسوں کے شعبے میں کچھ اصلاحات لا سکے اور جو خرچے کم کرنے والی بات ہے وہ کسی طرح سے امپلیمنٹ کر سکے؟
دیکھیں سر, جس میں 2 فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں. پہلا فیکٹر ہے انرجی کی قیمتیں, دوسرا فیکٹر ہے فوڈ کی قیمتیں. جو عام شہری ہے اس کو تو اس سے سروکار ہے کہ جی اس کو بجلی, گیس, پیٹرول, ڈیزل, وہ اس کی پرائز کیا ملتی ہے, یا اس کو آٹا, چینی, گندم, ٹماٹر, پیاز, یہ کتنے میں ملتے ہیں. جو انرجی ہے, انرجی پہ بہت ساری کہ اگر وہ انڈر سینکشنز رشیا جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ پہ سیل کرنے پہ مجبور, اور پاکستانی ریفائنریز اس کو ایک پراپر ریشو تک ریفائن کر لیتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے پاس کوشن ہوگا $20-25 پر بیرل کا جو ڈفرینس ہے وہ کچھ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں چارج کر لے اور کچھ وہ کنزیومر کو پاس آن کر دے, تو کنزیومر خوش ہوگا کہ اس کا پیٹرول ڈیزل تھوڑا سستا ہو گیا. اگر یہ
فائنل نوٹ ہے میرے پاس, کوئک 10 سیکنڈز ہیں, میں ڈاکٹر زبیر سے. ڈاکٹر زبیر, 21% کی انفلیشن حکومت کہہ رہی ہے کہ اگلے سال رہے گی,
ناممکن ہے.
کہاں جاتی نظر آ رہی ہے؟
40 ناممکن ہے. 21 بالکل کوئی احمقانہ قسم کی باتیں کر رہے ہیں. فار گاڈ سیک, پولیٹیکل انٹرسٹ ایک چیز ہوتی ہے لیکن ریئلٹی کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. آپ لوگوں کو دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟
خدا کے واسطے ٹھیک کام کیجیے, ایکسپینڈیچر کو کم کریں, ڈیفیسٹ کو کم کریں, فائنینسنگ کو کم کریں, اس کے بعد ہی آپ 21% پہ لا سکتے ہیں, ورنہ آپ نہیں لا سکتے.
21% آپ کو لگتا ہے نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر زبیر اقبال اور ڈاکٹر عبدالکریم سولیری ہمارے ساتھ تھے, اور بجٹ کے حوالے سے آج کا اسپیشل پروگرام اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.